ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ፍሉይ መደብ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝነበረ ሃዋህው ኣይሰላም ኣይኩናት ከበቅዕ ተስፋ ዝተገብረሉ ፃውዒት መንግስቲ ኢትዮጵያን ግብረ መልሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ብዝምልከት ርእቶኦም ክህቡና ንሃብታም ነጋዳይ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ ገብረ መድህን ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብኡ ሕልፈኩም።
ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ነመስግን። እሞ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ናብ ንቡር ንምምላስ ብኢትዮጵያ ንዝቐረበ ፃውዒት ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኣወንታዊ መልሲ ብምሃብ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምልኣኽ ትማሊ ምግላፆም ንዓኹም ዝፈጠረልኩም ፍሉይ ስምዒት እንታይ እዩ? ኣቶ ዳዊት
ረሚየለይ ኣቶ ገብረ ናይ ብሓቂ ተሰምዐኒ ተሓጓስ ብቐሊሉ ዝግለፅ ኣይኮነን። በቲ ሓደ ወገን ኣነ እውን እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ሰላም መዝሙር ብዝብል ስክልቲኡ ህዝቢ ናብቲ ናይ ቀደም ሕውነትን ሓደነትን ተመሊሱ ሰላምን ፍቅርን ዓሲሉ ዝበለፀ ናብራ ንክነብር ብዝብል ተበግሶ ንተወሰነ እዋናት ክነካይዶ ንፅንሕናሉ ተወሰነ ናይ ሰላም ኮንፈረንስስ እውን ክነካይደሉ ፅንሐ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እሞ እቲ ዝጀመርካዮ ዕማም መልክዕ ሒዙ ክትሪኢ ከለካ ማንም ሰብ እታ ናይ ትምእራስ ትዕበ እታ ናይ ድኻሚ ፍረ ክርኢ ከሎ ዘይሕጎስ ሰብ የለን ሓፈሹ። በቲ ዓብይኡ ግን ከምቲ ኩላትና እንፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ ዳርጋ ንሓምሳ ዓመት ዝኣክል ኣብ ኩናት ፀኒሑስ ዓወት ረኺቡ ናይ ሰላም ህዋህው ከዝተማቕር ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ዘይተሓሰበ ድንገታዊ ኩናት ድማ ምስ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጀሚሩ እሞ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ዝሓለፈ ዝነውሐ ቃልሲ ኩላትና ስለ ንፈልጦ እሞ ምስ ድማ ናይ ዝኢትዮጵያ ብሓፈሹ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ትግራይ በዚ ዝተፈጠረ ፀገም ኩናት ናይ ክልቲ ህዝቢ ሓደ ምዕራፍ ሰጊሩስ ናብ ናይ ሰላም ምዕራፍ ክሰጋገር ክትሪኢ ከለካ ድማ እቲ ዝዓበ ብስራታዊ ተሓጓስ ክስማዕካ ይግባእ ስለዝኮነ ማለት እየ።
ከምቲ ዝበልኩሞ ኣቶ ዳዊት ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ድማ ሕውነታዊ ርክብ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ቅድሚ ሎሚ እትህብዎም ርእቶታት ጥራይ ከይኮነ ከምቲ ዝገለጽኩሞ ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠ ናይ ህዝቢ ናይ ሰላም መዝሙር ብዝብል ዝተዳለወ ኮንፈረንስ እውን ከም ቀንዲ መዋሊ ከም ዝኾንኩም እዩ ዝተገልጸ ወይ ዝፍለጥ። እዚ ህዝብታት እዚ እንታይ እዩ ተኸሲሩ ክበሃል ዝከኣል? በዚ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ምትፍናን ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ሞር
እቲ ክሳራ ስኡልካ ብቐሊሉ ዝግመት ነገር እውን ኣይኮነን። ብሓፈሽኡ ኩናት ክበሃል እንከሎ ዕንወት እዩ። ዕንወት ክንክር ክበሃል ከሎ ድማ ናይ ንያትን ንብረትን ዕንወት እዩ። ናይ ሰብ ሂወት ዕንወት እዩ። ናይ ፍልጠትን ክእለትን ፀጋታት ዕንወት እዩ። ስለዚ ክልቲኡ ዓዲ ኣብ ኩናት ካ እንትከሎ ክልቲኡ ዓዲ ዓሚ እዩ። ተወሰነ ዓድታት ክህልዋ ይኽእሉ ይኹና ከምዚ ዓይነት ኩናት ዘካይዳ እምበር ከም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ዝመሰለ ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ኩናት ዝገብረ ዓድታት ናልባሽ ክልተ ሰለስተ ክኾና ከላ ይኹና ካብኡ ብተበገሰ ድማ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ተባሂሉ ድሕርቲ ናይ ኣልጀርስ ዝምምዕ እውን ክልቲኡ ዓዲ መንእሰይ ብፍላይ ናብ ስደት ከውሕጅ ዝፈሰሰ መንእሰይ ቁጥሪን ስፍርን የብሉን። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ተጠቃዕቲ ኮይነ እንተረኸባ ኣብቲ ጎራብቲ ዘሎ ህዝቢ እዩ፣ ህዝቢ ኤርትራ፣ ህዝቢ ትግራይ። ኩላትና ከም እንፈልጦ ብዙሕ ናይ ኤርትራ መናእሰይን ናይ ትግራይ መናእሰይን ናብ ስደት ክብሉ ፍቐዶ ባሕሪ ጥሒሎም ዝተረፉ ቀለብ ዓሳ ዝኾኑ ፍቐዶ ምድረ በዳ ናይ ሰሃራ ብፅምኢ ማይ ህይወቶም ዝሰኣኑ ካሊኦም ድማ ናይ ኮላሊቶም ይኹን ናይ ውሽጢ ኣካላቶም እንዳተበጥሐ ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ዝበፅሖ ህዝቢ እዩ። ኣብዛ ናይ ዝሓለፈት ካብ ዝገለፅካያ ተገበረ ኣኼባ ዋዕላ ብዙሓት ሰባት ተወኪሎም ካብ ዶብ ናይ ኤርትራ ዶብ ዘሎ ተወኪሎም ዝመፁ ካብ ናይ ኣፋር ጀሚርካ ስጋዕ ሸራሮን ሽላሎን ዘሎ ብምሉእ መፅኦም ነይሮም እዮም። ንሳቶም ክዛረቡ ከለዉ ምቁፅፃር ኣይትኽእልን ንባዓትካ ማለት እየ። ወለዲ ደቆም ተሰዲዶም ጥዋርክ ስኢኖም ናይ ውሉዳት መኻር ኮይኖም ካብቲ ናይቲ ኩናት ንላዕልስ ብዙሕ ፀገማት ተፈጢሩ እዩ። ኣብቲ ናይ ኢንቨስትመንት ድማ እንተራእናዮ ናይ ወርዞን እንዳተባሃለ ድማናዊ ከይዱ ኢንቨስት ገበር ማንም ስለዘይነበረ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ብድኽነትና ምንመና ዝመፃ ክልተ ዓድታት ጎራብት ነረ ንክብለካ
እሞ እዚ ብደረጃ ቃል ተጀሚሩ ዘሎ ድሌት ሰላም ክዕወት እንታይ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ትብሉ ኣቶ ዳዊት? እዚ ህዝቢ ከምቲ ዝበልኩሞ ምስ ኩሉ ፀጋታቱ ንሓሳረ መከራ ተቓሊዑ ሰላም ዝናፍቕ ህዝቢ እዩ እሞ እዚ ሰላም ከይኹለፍ ንፖለቲከኛታት ክልቲአን ሃገራት እንታይ ምምዓድኩም?
ብመሰረቱ እዚ ኩናት እዚ ኩናት ክልተ ሓያላት መንግስትታት ደኣ እምበር እቲ ኩናት ናይ ክልተ ህዝቢ ኣይኮነን። ብውሽጡ ዘይንፈልጦ ምስጢራት ተበጊሱ ህዝቢ ናብ ዘይፈልጦ ኩናት ይኣትዩ። እዚ ካብቲ ጥፋትካን ካብቲ ጉለትካን ተማሂርካ ንቅድሚት ምግስጋስ ናይ ፈላጣት ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ስለዚ እቲ ክልተ መንግስቲ ካብዚ ተበጊሱ እቲ ዝጎደሎን ዝጠፍኦን ክቡር ኣቶ ኢሳያስ ብግልፂ ቅድሚ ዝቡ እንትኾነ ገሊፆሞ ነይሮም ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ዝሃብዎ ናይ ቃል መሕትት ማለት እዩ ቅድም መግቢሉ ዝነበረ ክልቲኡ ዓዲ ተጎዲዩ በዚ ኩናት እዚ ብደንቢ ጌርና ሰምዒናየ ድሕር ኮይና ኣብቲ እዋን እቲ ቅድሚ ሕጂ ኢሎሞ ዘይፈልጡ ሓደ ሓደ ቀራት ሰብሰብ ቢሎም ነይሮም እዮም። ተጋጊና ህዝቢ ከምዚ ጌርና ተጎዲኡ ዝብል ናይ ሰላም ናይ ምድላይ ዝረኣይዎ ሓደሓደ ኣንፈታት እውን ኣነ ወገነ ተዓዘብኩ ነገራት ነይሩ ንክብለለ እየ ትክለለ ብልና ክንሪኦም ከለና ግና እታ ናይ ትማሊ ተዋሃበት መግለፂ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ዓባይ ብስራት ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሽ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዝብለሉ ግዜ ምክንያት ኣይኮነ ኣብቲ ናይ ደብ ዘሎ ሰብ ስለተወፅዐ ንሱ ስለዝኮነ ድማ ኩሉ ሽግርን ፀበባን ተሸኪሙ ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓመት 18 ዓመት ዝፀንሐ ለይቲ ድቃስ የብልና ሎሚ ድዩ ፅባሕ ኩናት ክብገስ እናበልና ኢና ድቃሲ ኢና ንሓድር ነርና ኢሎም እዮም እቶም ተወኪሎም ዝመፁ ሰባት ካብቲ ናይ ደባት እሞ ሎሚ ኩናት የለን ጥይት ዝትኮስ የለን ስንዶ ቦምብ የለን ክበሃል እንከሎ ዓብዪ ብስራት እዩ።
ህዝቢ እንታይ ይገብር ኣሎ?
ሕጂ ብናይ ዘረባ ፅራሕ እንተይኮነ ግዜ ንምቕታልን ንምግዛእን እንተይኮነ እቲ ህዝቢ ቀዳማይ ነገር ደፊኡ ተተላዒሉ እዩ ብወገና ብንፈልጦ ኣብዚ ናይ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ደፊኡ ተላዒሉ እዩ ከምዚ ኢልና ክንነብር ኣይንክእለ ድሪ ሕጂ ኢሉ ዘለዎ ድሌት እውን እቲ ናይ ትግራይ መንግስቲ ዓብዪ ድፊኢሉ ገይሩ እዩ እዚኣ ክትምለስ እዩ ትኽእለ ካብዚኣ ተበጊሰው ክበሩ ዝግብኦም ብሓፂር ግዜ ክልቲኦም መንግስትታት ናይ ብሓቂ ከይተነበበ ዝንበብ ነገራት እውን ንርኢ ስለ ዘለና ኣብ ክልቲኦም መንግስትታት። ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ክግበር ዘሎ ዝበልካኒ ግን እዘን ክልተ መንግስትታት እቲ ደሊጌሽን ክመፅ ይበሃል ኣሎ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ከም ዝመፅእ ተስፋ ይግበር እታ ትድል ዘላ ድማ ሰላም ንፍጣር ስጋዕ ዝኮነ ክልቲኡ ህዝብታት ወይ ድማ መንግስቲ እንዲሕን ሰላም ቅሩብ ኮይኑ ዘይፍታሕ ነገር የለን። ካብዚ ተበጊሱ ግን እንታይ ናትካ ሕልሚ እንተልካኒ ግን ኩላትና ቤተሰብ ኣለዎ ናብ ክልቲ ቦታ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ቤተሰብ ኣለዎ ብብዙሓት ተጋሩ ብብዙሓት ቤተሰብ ኣብቲ ኣለዎም ተፈላለዩ ጥቕሚ ዘሎ ደቂ ኣቦ ደቅኖ ደቂ ሓትኖ ደቂ ኣኮ እንዳተባሃለ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ብናተይ ሕልሚ ዶም ከይሓፀረና ሓፁር ዘይብሉ ኤርትራ ርእሳ ዝኸኣለት ላዕላዊት ሃገር እያ ክኽበር ኣለዎ ናይ ህዝቢ ድለ ስለ ዝኾነ ናይ ባዕሉ መንግስቲ እዩ። እዚ ግን ምስቲ ህዝብን ህዝቢ ግን ይፈላለየካ ማለት ግን ኣይኮነን
እሞ ኣቶ ዳዊት ኣብ ሓደ እዋን ምስ ሓደ ሬድዮ ኣብ ዘካየድኩምዎ ቃለ ምልልስ ቅድሚ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ባዕልኩም ነፈርቲ ነይረናኹም ናብ ኣስመራ እናበረራ ኣገልግሎት ሂባ ከም ዝነበራ ትገልፁ ሰሚዕ ኣለኹም ሞ እቲ ህዝቢ ዝብህጎ ዘሎ ሰላም እንተተረጋጊፁ ነፈርትኹም ከምቲ ቅድሚ ኩናት ናብ ኤርትራ ክበራ ድየን ብእግረ መንገድና እውን ክንደይ ነፈርቲ ከም ዘለዋኹም ኣበይ ክሰርሓ ከም ዘለዋ እውን ግለፁለይ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ከም ቀልዲ ኮይኑ ሓደ ግዜ ተን ሰለስተ ተናይ መጀመርያ ሰለስተ ምስ ገዛና ተኣኪብና ስናበለን ክበራ ዘንፈርቲ ምስ በሉ ንሲ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ኢለየ ምስ ናተይ ከመይ ኢልኩም ዝመፀለቲ ዘረባውን ኣይፈልጥን ግን ኣብ ውሽጢ ተሓቢ ዝነበረ ድሌት ይመስለኒ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ሕጂ እውን ሰለስተ ኣለዋና ካልኦት ክልተ እውን ንውስ ከለና ሓሙሽተ ነፈርቲ ክልዋና እየን ናይ ብሓቂ እታ ናይ መጀመርያ ዝሓለፈ ኣኼባ እውን ከምቀሊ ገና ዘበልናዮ ጥራሕ መገዲ ሰማይ ከፈተልና እምበር ናይ መጀመርያ ብነፃ ክወስዶኩም እየ ደስ ካብዝኣተኩሎም ክስታይ ኣለዉ እዞም ናይ ብዙሓት ግሩፕ ንክብል ኢለ እየን ሶ ዕላማና ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ከምትላዮም ከምቲ ተጀሚሩ ዝነበ ኣብ ማሕረስ ይኹን ኣብ ፋብሪካ ይኹን ኣብ ኢንዱስትሪ ይኹን በቢድላዮም ክታይ ክግብ ሸቐጥ እንተልዩ ናይ ኤርትራ ዓብዪ ዕዳጋ ኢትዮጵያ መፅኦም ዘለዉ ፍርያቶም መፃፍሻት እዩ ከምቲ ናይ ቀደም ዕበብ ዮ ድሕሪት ክንመለሱ ንድሕር ኮይኑ ኣቶቡሳት እኒ ሰታዩ እኒ ሓጫብዱ እኒ ወሎ ፈራ ነንበሳ ክመላለሳሉ ዝነበረ ናብቲ ናይ ቀደም ጥዑም ዘመን ክምልስ ዘለና ነ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ኩሉ እቲ ህዝቢ እዩ ዝምዕብል ሓደ ምስኡ ተሓዋዊሱ እቲ ናይ ሰሜን ብፍላይ ዓሰብን ባፅዕን ኣሎ ክጥቀመሉ ኣለና ጥቕሞ ንኩሉ ስለ ዝኾነ ምስኡ ዘሎ ድማ እቲ ሓበራዊ ድሕር ኮይኑ ሓይሊ እዩ ንሕና ድሕር ሓቢርና ናይ ወፃኢ ሓይሊ እውን ከጥቀና ውን ኣይኽእልን እሞ ብናተይ እምነትን ሕልምን ካብቲ ናይ ቀደም ዝበለፀ ርክክብን ፍቕርን ሓልዩ ኣብ ኩልቲ ህዝቢ ሓደ ዓይነት ህዝቢ እውን ስለ ዝኾነ ፖለቲካውነት ንዘምጥዎ ኣፈላለያ ግን ክንፈላለዩ ይብልና ዝብል እምነትን ስለ ዘለን ማለት እዩ እሞ ናብቲ ናይ ፅቡቕ እዋን ተመሊስናስ ፍቕርን ሰላምን ንደድ ክንነብር እዩ ትናተይ
ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽም ሰማዕቲ የመስግን ይቐኒየለይ
ኣቶ ገብረ